Jakob og Emma, jeg blev nødt til at spørge, hvad tænkte I, da I så forsiden på det spanske magasin Lecturas med Kronprins Frederik og den her blonde kvinde?
Jeg tænkte, at det var en meget spansk forside.
Hvad tænkte du, Jakob?
Jeg tænkte, åh nej.
Denne uge har i den grad stået i Spaniens tegn, også herhjemme. Det spanske kongepar landet i Danmark mandag og har været på et 3 dage langt statsbesøg, som også har budt på en stor gala på Christiansborg Slot med gæster som Jonas Vingegaard, Mette Frederiksen og selveste Michael Laudrup. Vi skal tale om statsbesøget og forholdet mellem det spanske og det danske kongehus, selvfølgelig også den her gala, senere i udsendelsen. Men først, så skal vi vende en noget mere kulørt historie fra ugen og også fra det spanske. For onsdag landede forsiden på det spanske ugeblad Lecturas, og her kunne man se den danske kronprins Frederik i selskab med en blond kvinde ved navn Genoveva Casanova. Og hvad er egentlig op og ned i den sag? Det skal vi vende i dagens udsendelse, hvor jeg er så heldig at være flankeret af et vaskægte drømmehold. Velkommen til dig, Emma Rønberg Påske, historiker. Og meget belejligt halvt spansk.
Ja,
ja.
Tak.
Velkommen til. Det er jo perfekt. Ja. Og velkommen til dig, Jakob Sten Olsen, kongehuskommentator på Berlinske, og ikke halvt spansk.
Jeg er fra Fyn.
Du er fra Fyn, men du er stadig hjertelig velkommen her i studiet. Det er dejligt at have jer begge to med. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset bag kulissen. Vi kaster os hovedkult ud i den her forside på Lecturas, som jo blev teaset for tirsdag aften, sådan lidt på sociale medier, og så landede selve magasinet altså i går onsdag, hvor man altså kunne se et billede af kronprins Frederik sammen med den her, hun er sådan lidt en, hun er egentlig mexikaner, men har boet i Spanien siden år 2000, og er sådan en tv-personlighed, kendisperson, men som også har mange led ind i det adelige.
Hun har været gift med en adelig i Spanien. Ja. Faktisk ikke en helt ubetydelig adelig.
Nej, ja. Så hun er ikke en frygten hvem som helst.
Nej, det er hun ikke.
Hun var fraskilt hustru til hertoginden af Albas søn.
Ja.
Og hvis man kan huske hende, så var det en af... hun blev karakteriseret, da hun døde, var der nekrolog over hende, som Europas mest adelige kvinde, fordi
ja, hun altså
var filtret ind i alt muligt. Og samtidig var hun hovedrig.
Ja.
Så det er Genoveva Casanova, som jo strengt taget bare betyder Jeanette Nyhus på spansk.
Ja.
Hun er en society-kvinde, vil man kalde det.
Ja, socialite, som man vil skrive i de engelske medier. For der er jo ret beset, jeg ved ikke, om I kendte hende før, ligesom, at du kendte hende, Emma?
Jeg kendte hende godt, men det er også fordi, at jeg rent faktisk har læst ret mange spanske sladderblade.
nu kommer sandheden.
Ola.
Ja, Ola har jeg læst rigtig meget som teenager, blandt andet i Spanien. Ikke?
Ja.
Fordi det, altså, der er bare rigtig meget sladder i Spanien.
Ja.
Også på tv altid. Så du kommer ikke sådan rigtig udenom det. Og så er hertuginden af Alba, som Jakob lige talte om, jo en af de mest fantastiske personligheder.
Hun virker ret vild, nu læste jeg også.
Ja, hun er død nu, men hun var, altså, hun var sindssygt vild. Og, altså så vild ud. Og havde familie i Skotland, i England, i Tyskland, i Spanien, ikke? Og havde den længste titel.
Jeg får sådan lidt Miss Møge-vibes med hende på en eller anden måde.
Og hun var vild, altså også, men hun var også ungdommelig til det sidste.
Ja.
Altså, en personlighed, og så naturligvis så interesserer det jo mig, så hvem hendes børn var og er, og hvem de har været gift med. Og, sådan
og
noget,
Genoveva Casanova har også jo delt mange billeder med sin svigermor, altså også efter de var gået fra hinanden. Mm. De havde sådan angiveligt et godt forhold.
Og hun meget, var i inderkredsen stadigvæk, det var hun.
Og meget kulørt kunne jeg også læse, at på et tidspunkt var Casanova her rygtedes i et forhold med en musiker, Luis Miguel, tror jeg han hed. Og så var hun simpelthen, det var åbenbart svigermoren, altså eks-svigermoren Alba her, der havde fortalt nogle af de her medier om, at ja, de har været i forhold i lang tid. Og hun måtte ud og sige, ja, jeg ved ikke, hvad det er, min tidligere svigermor har fået sagt. Så hun virker også som en rimelig kulørt person. Men i hvert fald, hende her, Genoveva Casanova, bliver fotograferet med kronprins Frederik. Jeg ved ikke, om I har haft lejlighed til at se, hvad der var inde i bladet, men vi må konstatere, at da man så forsiden, tænkte man, åh, kan vide, hvad der er inde i det blad. Når man så ser, hvad der er inde i det blad, så må man jo sige, at der er jo ikke nogen smoking gun på den måde. Der er nogle billeder af kronprinsen og hende her, Genoveva Casanova, som går ved siden af hinanden. Der er ikke så meget som en berøring. Man ser dem ligesom gå ind af en bygning og ud af en bygning. Og så er der nogle billeder af kronprinsen, der står med en kuffert. Det er ligesom de billeder, der er. Og det her blad Lecturas har jo så lagt frem, hvad de har lavet. De har gået en tur i en park. De har været at spise.
De har været på noget kunstmuseum.
De har været på noget kunstmuseum. Og så har kronprins Frederik angiveligt, ifølge det her blad, overnattet hos Genoveva Casanova.
De ved oven i købet, at han har forladt hendes bygning kl. 8.30. Så enten har de jo haft gode kilder, hvis vi nu siger, at det er sandt, hvad der står. Det behøver det ikke at være. Enten så har de gode kilder, eller også har de simpelthen på god gammeldags ubladsmaner ligget på lur.
Ja, og vi skal jo skynde os at sige, at kort tid efter, at den her historie bliver offentliggjort, er Genoveva Casanova ude og benægte alt. Og hun siger til faktisk det konkurrerende er det jo spanske magasin Hola. Mm. Jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig. Og hun troede også meget hurtigt med sagsanlæg, hvis ikke der blev berigtiget, at den her historie ikke blev berigtiget inden for 24 timer.
Jeg var inde på hendes Facebook, og der kunne man se, at hun havde simpelthen lagt det brev op, som hendes advokater havde sendt til det spanske ugeblad Lecturas, hvor hun med krav med dementi.
Ja. Og så hun gik meget hurtigt ud og kommenterede ligesom afviste alt. Og kongehuset var så også citeret i Ola for ligesom at sige, at vi henholder os til privatlivets fred og så videre. Og til danske medier i går, da sagen ligesom begyndte at blusse op herhjemme, var det citat, man var ude at give. Vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer.
Ja. Så, og samtidig siger man også til Ola, at man jo, altså udover man historisk inden for de sidste mange år har haft en politik om ikke at udtale sig om de kongeliges privatliv, så ser man det også som sin opgave, så må man forstå det, at det er kommunikationsafdelingens opgave at netop hæge og beskytte de kongeliges privatliv.
Ja, noget som Lene Balleby jo også har talt lidt om i det interview, store interview, hun gav til journalisten tidligere på ugen. Ja, og jeg synes jo, det er lidt interessant, den her måde, kongehuset vælger at svare eller ikke at svare, så at sige. Og Anna Thygesen, vi har dig med på en telefon.
Vel, hej så.
Hej Anna.
Hej. Du er jo, som de fleste nok vil vide, det man jo kalder kommunikationsekspert, og du arbejder jo også en hel del med krisekommunikation og laver også en podcast netop om det emne, hvor jeg også ved, I skal tale om den her sag. Ja, og du har også udtalt dig om den til blandt andet Berlinske, Jakobs Pæne Avis. Yes. Jeg ved, at du synes ikke, at kongehuset har svaret helt optimalt i den her sag. Hvad skulle de have svaret i stedet for?
Jamen, altså, jeg vil faktisk sige, at det faktisk bedre slet ikke at have svaret, end det, de har gjort. Altså, det er jo ekstremt sådan nedladende, eller ikke nedladende, det er sådan på forhånd affærdiger de jo, at der kunne være noget om, altså, at der er noget om det her. Ikke nødvendigvis, at der er en romantisk relation, men de går sådan hårdt ud, som jeg slet ikke kan forstå, de tør i forhold til, at der kan komme mere frem, hvor de måske bliver nødt til at bløde op. Men jeg ville jo have rådet dem til at gå ud og sige, det er korrekt, at kronprins Frederik har været i Madrid, og så de der dage, han har været der, på et privat besøg.
Ja, så ligesom bare fastslå det.
Vi har ingen yderligere kommentarer, ja. Fordi nu det der med at sige, at vi kommenterer ikke på rygter og insinuation, altså det er også et crazy nok ord. Altså, de har udtalt, altså tilbage i 2015, jeg ved ikke, om du kan huske det, Jacob, men jeg tænker, at du var med, men det var du måske ikke. Der udtalte kongehuset sig og vil gerne afvise rygter om, at prinsesse Marie havde fået ordnet bryster i Litauen.
Ja.
Så, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det er fandme alligevel vildt nok at gå ud og kommentere på. Og de har også kommenteret på Joachim og Marie, altså med dronningen og det. Så det passer jo ikke, at de ikke... Altså det er jo ikke rigtigt, at det er en årelang tradition. De går altså ud og siger noget. Jeg ved ikke, hvad I siger til det. Er det ikke sådan lidt
jo,
mærkeligt?
Jo, altså jeg synes jo egentlig, at når de jo strengt taget bare siger, det er, vi kommenterer ikke på noget som helst, vi vil ikke sige noget. Og samtidig hærer vi om de kongeliges privatliv. Det ja. Synes jeg nærmest er kontraproduktivt, fordi det kommer næsten til at lyde som om, at vi hærer om kronprinsens ret til at opføre sig, som han vil. Som han vil.
Det er da det, man forstår ud af det.
Jeg synes, man kunne. Nu er der jo lige det, man skal lægge ind i det, at man er også nødt til i de kongelige kommunikationsafdelinger at være sikker på, hvad der er op eller ned i den her sag. For som du siger, Anna, det vil ikke være så godt, hvis man kategorisk afviser, og så kommer der mere, så bliver der vivlet mere op. Så det vil være helt håbløst. Så derfor forsøger man sig, sådan tolker jeg det, at købe sig lidt tid på det her. Men ultimativt kan man blive tvunget ud af. Altså, man kan prøve at kigge på, hvad de gjorde i Sverige for ikke så længe siden. Det var februar 2022. Der var der jo vedholdende rygter om kronprinsesse Victoria og prins Daniel, der skulle være utroskab i det forhold, og det var sådan noget, man skrev om på i sådan medier, der var sådan lidt en blanding af Reddit og BT, for nu at tale om det sted, vi sidder. Det blev simpelthen så voldsomt, at de kunne ikke leve med det, de kunne ikke acceptere det, og så gik de faktisk ud i en fælles erklæring og sagde, der er ikke noget om det, og det virkede.
Ja, og det er jo også netop det, at når man ikke afkræfter noget, ikke? Altså der bliver ikke afkræftet noget fuldstændigt.
Så sidder folk og tænker, der er nok noget om det.
Er der så, fordi der er noget om det?
Ja, det gør de.
Men omvendt,
det
er så meget. Må jeg spørge, Anna, altså jeg tænker også, at man kan også læse det her citat, altså det med, vi udtaler os ikke om rygter. Nå, okay, så betyder det jo, at I kalder det her rygter, altså er det ikke sandt. Kan man ikke også læse citatet sådan?
Jamen, hvad er det for nogle? De er jo ikke, altså for eksempel ikke, altså jeg kan jo godt forstå, at den spanske chefredaktør er sådan lidt, det er jo ikke fordi, de skriver op og ned, at de har en romantisk forbindelse. Altså de er jo ikke defineret, hvad det er for nogle rygter, de ikke kommunikerer på. Det er jo derfor, det er jo derfor, jeg vil have dem til at sige, at han har været dernede. Altså det har han jo, det er der jo billeder. Det er sådan, at de nærmest prøver, at det ligger lidt mellem linjerne. Måske har han slet ikke været der, altså hvad er det, I har gang i undersåtter? Og den tone, synes jeg ikke, dels klæder det dem ikke, og dels så er den mega svær at komme tilbage på, hvis de ender i sådan noget som i Sverige. De alligevel må gå ud, så er de jo, og jeg tror slet ikke, de har, at nu Sverige er jo én ting. Der er også sådan mindre opbakning til kongehuset end i Danmark, men tal i Spanien. Altså halvdelen af spanske folk, de synes de, og det har de jo nærmest ret i, det er jo en flok korrupte typer, der sidder der. Der ikke, altså det er jo den gamle konge, han sad ude i Bahrain, jeg ved ikke hvor mange år, med en masse penge, han har fået for at give et eller andet brobyggeri eller motorvejsbyggeri. Og søsteren til Felipe, hans mand, har siddet i fængsel i flere år. De er jo fuldstændig.
Anna, for altså, dem, der ikke ved det, så har du jo også selv boet i Spanien, så du har faktisk også indgående kendskab til dem dernede.
Ja, fuldstændig. Der er paparazzier overalt, og det vidste jeg faktisk ikke. Men jeg synes, det var helt vildt her den anden dag, der var middag med det spanske kongehus. Så siger en journalist, at den spanske konge Felipe, han er 55 år, han er nok lige så gammel som kronprinsen. Han har ikke givet et interview, siden han var 18 år. Ja. Og det kan jeg godt forstå, fordi han vil jo blive spurgt om, hvad sker der med farmand derude, det korrupte. Altså, og han har jo haft 48 elsker inden. Ham der, den kugle der bare har været helt, altså nogen er nærmest blevet behandlet pisse dårligt af ham. Og sådan noget. Så det er jo også det, de er op imod, at nu kommer der snart en rengørings- eller sådan en vinduespusser, der har tilfældigvis lige pusset over for at kunne kigge ind og se, hvad der skete og sådan noget. Det er jo ikke i Danmark, altså rygterne fyrer af. Det er jo i Spanien, og jeg siger dig, de kan altså levere rygter. Altså, det der, Se og Hør er sådan et højskoleblad i forhold til, hvad der foregår dernede. Ikke?
Ja, for jeg skulle også til at sige, da den her historie sådan lidt breakede der tirsdag aften, der skrev jeg til Emma, og så skrev jeg lige, hvad Emma, det her Lecturas, hvad er det egentlig for et blad? For jeg skal være den første til at indrømme, jeg er ikke super velbevandret i sådan det spanske mediebillede. Jeg kunne godt se, at det var kulørt, men hvor er det på skalaen? Altså, er det New Idea-niveau? Eller er det Se og Hør-niveau? Eller hvor er vi, ikke? Og du skrev da også, Emma, sådan, det kan være rimelig gak.
Ja, det er vildere end The Sun, tror jeg.
Ja.
Det hedder Lecturas de Corazón. Og Corazón betyder hjerte. Det er sådan helt, altså det er sådan meget, de spekulerer i, hvem der bliver skilt, og hvem der er knaldet med hvem, og hvem der er jaloux, og hvem der har stjålet penge af hvem. De er, det er Se og Hør på steroider møder, Altså, og det er et af dem. Der er masser af sådan nogle.
Ja.
Altså, og det har jo meget grobund i forhold til kongehuset, især fordi de aldrig siger noget.
Ja.
Så der, det er helt legitimt, når man sidder, jeg boede dernede, altså for 20 år siden, tror jeg, det blev vildere med Reddit, og dengang, der sad vi stadigvæk med sådan noget modemforbindelser, og kunne bare læse fysiske blade, ikke? Altså, man sad bare og, nå, Julio Iglesias, ja, han har vist voldtaget en, jeg kender. Altså, så, what the fuck, man? De er iskolde med sladder.
Mm. Altså, og når nu man og ved... Anna, når nu man ved, at det er den stil, der er lagt for dagen, og vi skal jo være ærlige og vide, der er jo ikke nogen af os, der rent faktisk ved, hvad der er foregået hjemme hos Genoveva og Casanova. Altså, hvad bør kongehuset, hvordan bør kongehuset og kronprins Frederik agere herfra? Altså, er det klogest bare at sige, vi har sagt det, der skal siges, og så undgår vi lige pressen i en uge eller to, og så dør det her hen? Eller hvordan skal de håndtere det herfra?
Jeg tror, at de skal arbejde lidt på de indre linjer og finde ud af... Altså, de har jo... Jeg går ikke ud fra, at kommunikationsafdelingen sådan kan stille sig op og banke på kronprinsens dør og sige, undskyld, vi vil bare gerne lige vide, hvad der virkelig skete. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det gør man jo ikke. De må jo høre på, hvad der kommer ud til dem. Og så må de jo virkelig holde øje med, hvad der sker dernede i Spanien. Det kunne da godt være, at de skulle sende en eller anden type derned og prøve at snakke med nogen. Jeg læste i går, det har jeg måske snakket om, at det spanske kongehus, de har bedt, siger ham der chefredaktør, de har bedt om billederne.
Det har vi faktisk ikke vendt endnu, men nej, det er korrekt, at det er ifølge chefredaktøren på Lecturas, han hævder i hvert fald, at der blev taget kontakt fra den spanske dronning, som selv er journalistuddannet, fordi man gerne vil se de her billeder.
Det kan man godt lide. Altså, når vi nu skal møde med Mary og Frederik, så skal godt lige vide, hvad fanden der foregik. Altså sådan nogle rygter, altså, og det kan være løgn, det ved jeg ikke, men de skal simpelthen fuldstændig følge med i, hvad der foregår dernede i Spanien. Fordi det er jo ikke i Danmark, der er et problem. Og hende der, Casanova, altså hun kunne ikke hedde noget bedre end det.
Man kunne ikke, det er godt navn. Ja, for jeg skulle til at sige, hun er jo også, altså hun har jo været, jeg ved ikke om jeg vil sige meget åbenmundet, men hun starter selvfølgelig med at gå ud og dementere. Og så har hun jo så også været ude faktisk igen og ligesom forklare, hvordan er vores forbindelse. Og hun siger, at jamen, det er fordi, vi har nogle fælles venner, og jeg blev bedt om at vise ham rundt, vise ham noget kunst og så videre.
Hun må træde til, da en anden ven blev syg af hendes forklaring. Så træder jeg til.
Så siger hun jo også, at hun kan desværre ikke sige, hvem den ven er. Jeg er også bare sådan, hvorfor siger du sådan noget, og så kan du ikke sige, hvem det er? Altså, hvad er det for noget? Altså, det er jo noget gakkelagt kommunikation. Jeg tror, hun er sådan ude i sådan en kæmpe redning, at hun gerne prøver at hjælpe kronprinsen og måske Mary, eller i hvert fald kongehuset, brand. Men bare det på den der, det er som om, hun er lidt i familie med hende der Marys veninde nede i Australien, der også fucker alting op i gamle dage. Kan I ikke huske det?
Amber Petty.
Og hun er altid med og sige alt muligt, hun ikke måtte. Fordi hun stod der, jeg vil godt lige sige noget om Mary. Nej, nu har du lige sagt, at hun et eller andet havde en kæreste, der hedder Jørgen. Det skulle du jo ikke sige, din idiot og sådan noget. Altså, det er sådan samme, den der lidt tåbelige måde, de gerne vil hjælpe på. Og man starter lige med et sagsanlæg.
Ja.
Hvad er der? Hvis der ikke er sket noget, altså, start nu lidt af, Casanova, dame.
Man kan i hvert fald sige, så længe der er nogen, der udtaler sig i en sag, så er det jo i alle også krisesager, shitstorms, og vi sidder jo også nyhedsjournalister klar, og hver gang der er en udvikling, så er der en ny historie, der kan blive skrevet.
Ja, det må vi også.
Men I kan jo godt se,
Jacob, hvad vil du sige?
Der er jo ikke nogen i Danmark, der er ikke nogen, der er jo ikke nogen i Danmark, der først vil tro med et sagsanlæg, og 20 minutter efter, så ligger det lige selvfølgelig sagsanlægget op. Det gør man jo ikke. Det er jo dernede, hvor altså, temperamentet er jo fucking op at køre dernede.
Jo, det plus det, at det er jo også en strategi at fare hårdt ud og true med bål og brand. Det er jo også en intimideringsteknik, kan man sige. Eller kan være det, siger ikke, det er her. Du kan være oprigtig indigneret, men det kan jo også være en teknik i forhold til at prøve at lægge noget dødt, kan man sige. Ikke? Det har man set herhjemme. For eksempel Jon Steffensen, for nu bare at tage en, der har jo i gentagne gange truet med sagsanlæg, som så aldrig rigtig er blevet til noget. Ikke? Som en teknik.
Men nu kom endelig ud på Islands Brygge, hvor jeg tager en snak med ham den 23. Der har jeg for eksempel tænkt at sige, hvor god en strategi, jeg synes du selv, det var. Altså, fordi han har jo ikke gjort det.
Nej, præcis. Det er det.
Nå, Anna, vi kommer nok til at snakke meget mere om den her sag den næste stykke tid. Tak, fordi du ville være med på en telefon, og god dag til dig.
Ha' det godt.
Hej.
Tak, hej.
Jeg har lyst til at sige, at der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der er foregået. Det er der virkelig ikke. Vi ved, der er et rimeligt anløbens blad, som har lagt det her ud.
Ja.
Vi kan konstatere, at der er nogle billeder, så jo, kronprinsen har nok været på en privat rejse til Madrid. Men hvad der ellers er foregået, ved vi ikke så meget om. Andet end hvad bladet skriver. Så i virkeligheden er det bladet, der ved, hvad der er sandheden, og så i hvert fald...
deres sandhed.
Deres, jo, men og de ved måske også, om det, hvorvidt det er sandhed eller ej. Og så er inderst inde, og så er der selvfølgelig de mennesker, der er omtalt i historien.
Ja.
Det er dem. Men vi herhjemme, hvorfor beskæfter vi os med det i danske medier? Jamen, det gør vi jo selvfølgelig, fordi det er blevet en historie. Altså, det er en historie, hvis du klikker rundt på alverdens medier, så er den alle steder nu. Historien om, at kronprins Frederik har været i Madrid og blevet set med en anden kvinde end sin hustru. Og så må man bare sige, at i bedste fald, så er det for kronprins Frederiks vedkommende dårlig dømmekraft. Forstået på den måde, at han er ikke Søren fra Herlev. Søren fra Herlev i 2023 kan sagtens, i fald hans kone er indforstået med det, have en veninde, hvor han eventuelt, som han går en tur på museum med, spiser en middag med og eventuelt overnatter hos. Det kan jo godt lade sig gøre. Men det kan det ikke, hvis du er kronprins af Danmark. Så er du simpelthen nødt til at gardere dig mod sådan nogle historier som det her. Og det har kronprinsen til synligheden ikke gjort. Altså, for eksempel ved, når du går en tur i en park, at du, eller spiser en frokost med en fremmed dame, som ovenikøbet ser godt ud, mens din kone er i New York, så kan du måske i det mindste have en repræsentant fra hoffet med dig. Så på den måde kan man sige, at det er som minimum historien om en kronprins med en dårlig dømmekraft i den her sag.
Men kan man ikke også, hvis man skal være djævelens advokat på det udsagn, Jacob, kan man så ikke også sige, jamen, ja, kronprinsen er kronprins, men det var ikke et officielt besøg. Det stod ikke i den kongelige kalender. Han var afsted i privat regi, og han har vel ret til at have en veninde.
Alt det kan du sige, men nu, så sker sådan noget som her. Så vil der være et spansk sladderblad, der skriver det om det. Så vil det være en historie, som bliver viderekolporteret og som går verden rundt.
Og jeg synes jo også, det er bemærkelsesværdigt, at fordi selvfølgelig har, uanset om man er kronprins, eller om man er Henrik fra Herlev, så har man jo venner, og man har sikkert også venner af forskellige køn, som man kan besøge. Men det er jo ikke fordi, at vi sådan hver uge, eller hver måned, eller hvert år for den sags skyld, ser forskellige magasiner, der udgiver den her slags billeder. Så det er jo ikke noget, vi ser hver dag.
Kronprinsen har tilsyneladende ikke forstået at gardere sig i den her sag. Fordi hvad er det, der er problemet ved det? De kongelige er, for nu sige det lige ud, strengt taget ikke noget i sig selv. De er noget i kraft af en symbolsk betydning, og i kraft af at være født til et helt særligt værv. De er nærmest som et spejl, der fanger et lys, som skal reflekteres på noget andet her i samfundet. For eksempel nogle tykbørn, der spiller fodbold, eller nogle gamle damer, som har lavet en byhave i Fredericia, som de er ude at besøge. Så, kaster de lys på dem, alt det gode, der bliver gjort her i samfundet. Men det øjeblik, de optræder, og vi kun kan tænke på noget forkert, når vi ser dem, altså for eksempel har kronprins Frederik været sammen med en fremmed dame, eller hvad tænker de egentlig om hinanden, nu hvor de har klippet pladerne på prins Joachims børn, eller sådan nogle ting. Når sådan noget står i vejen for deres opgave, så slukkes det lys.
Ja.
Så kan de ikke kaste det lys, de skal kaste, så stopper det der. Så kan de simpelthen ikke udføre deres arbejde, og derfor er det vigtigt, at sådan nogle sager som det her ikke opstår, fordi vi skal kunne. Det er det, der er en del af kontrakten, det er det, der er en del af aftalen, at de skal for noget sige lige ud, være en lille bit smule bedre end os andre.
Ja.
Og når det så gælder sådan noget som det her, handler det jo også om, at kongefamilien er jo nærmest at sammenligne med det, som de eneste her i det her land, med en amerikansk præsidentkandidat eller en britisk konservativ politiker. Det der med family values, altså idealfamilien, forestillingen om idealfamilien, den vil de jo, det er jo en del af deres brand.
Vi vil gerne have, det er en perfekt familie.
Når sådan noget som det her sker, hvad enten det er hvad enten der ikke er noget i det eller ej, men man har bragt sig i sådan en situation, hvor sådan noget kan opstå, jamen så tærer det på den tillid, så tærer det på, at man kan være det, man skal være, så tærer det på, at man kan passe det, sit arbejde. Så derfor skal de se at få lagt den her historie død.
Men der er også noget, jeg bemærker, når man kigger rundt på sociale medier, hvad der står i kommentarfelterne til de her historier. Der er altså også enormt mange danskere, der faktisk bliver sure på os medier og siger, hvad bilder jeg ind, og lad dem nu være, og stakkels Frederik og stakkels Mary, og har de dog ikke lov? Altså det har vi jo også mange gange har talt om i det her program. kronprinsparets og kongehusets styrker er jo den her ekstreme folkelighed, at der er så mange mennesker, der godt kan lide dem derude. Så kan på en eller anden måde det her med, at befolkningen nærmest danner ring om dem og siger, at vi gider faktisk slet ikke at høre på det der, det er også medierne, der er onde. Kan det ikke være en fordel for dem?
Jo, absolut. Det siger noget om, hvor populært kongehuset er her i landet. Jeg vil så bare sige, at vores opgave i medierne er ikke at beskytte kongehuset for enhver pris. Vores opgave i medierne er at fortælle folk, hvad der foregår i verden. Og lige nu er det altså sådan, at der kører en historie i hele verden, der handler om, at den danske kronprins har været på besøg i Madrid, hvor han blev set med en fremmed dame. Og det vil være en meget mærkelig nyhedsformidling ikke at fortælle om den, at den historie kører, og hvorfor det kan blive et problem for kongehuset.
Mm. Ja, jeg vil da også sige, fordi det gør jo også på Berlinske, Jacob, og det gør vi også sådan set også på BT. Altså, når sådan en historie breaker, tager man jo stilling til, okay, er det noget, vi skal gå ind i? Der er jo tale om for eksempel paparazzi-billeder, og er det nu et magasin? Hvad er det for en historie, de skriver osv.? Men netop alt den stund, at kongehuset selv går ind i sagen, alt den stund, hun begynder at kommentere, og alt den stund, at det lige pludselig bliver en historie, der florerer
i
flere lande,
påvirker,
så er det en nyhed, ja, som man selvfølgelig beskæftiger sig med.
Ja, og det er en sag, som påvirker kongehusets evne til at være den institution, de gerne vil være. Så det så man kan også forholde sig til den principielt, men det er meget vigtigt, at man holder tunge lige i munden som medie, og som seriøst fungerende medie, nogenlunde i hvert fald, og netop prøve at skille det ad, og så man ikke viderekolporterer noget, som man ikke har dækning for.
Ja, og nu bliver vi lidt spekulative. Hvor tror I, den her sag ender for kronprinsen og for kongehuset? Altså, dør den ud sådan i løbet af et par dage, eller hvad tror I, det her får betydning sådan den næste tid?
Det håber jeg, tror jeg. Der er mange ting, som så kan føre den videre. Lad os nu bare sige, der kommer et retligt efterspil nede i Spanien, hvor Genoveva trækker lecturas i retten, og de så skal fremlægge deres beviser, eller at de kommer med yderligere historier, og der lige pludselig optræder yderligere vidner eller et eller andet, som sandsynliggør deres historie. Det kan jo også ændre på meget. I øjeblikket befinder vi os et sted, hvor vi ikke rigtig ved, hvor den her historie havner hen. Men det er absolut i kongehusets interesse at lægge den død, så godt de kan.
Det må man sige. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad de kommende dage bringer. Der er i hvert fald endnu en gang stor interesse for kronprinsens gøren og laden, må man sige. Godt, og så segwayer vi let og elegant over i det, der faktisk oprindeligt var det her programs hovedfokus, som nemlig var det spanske statsbesøg, som jo har været en stor begivenhed i kongehuset i den her uge. Og det kan vi jo måske også lige runde, ikke? At den timing er jo også det, man kan kalde enten virkelig, virkelig fed for lecturas, men virkelig uheldig for både det danske og det spanske kongehus. Ikke? Altså, det kunne man næsten ikke have ønsket være.
Man skulle næsten tro, at det er et par uger siden, at kronprins Frederik angiveligt var i Madrid, så man skulle næsten tro, at timingen var gennemtænkt fra lecturas side.
Det må man næsten formode, ikke? Fordi ifølge, altså, der var den 25. oktober, at han var i Madrid, og de her billeder blev taget.
De har haft tid til at fremkalde de billeder.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Og hvis det har noget hold i sig, det her med, det ved vi jo ikke, om det har, skal det også lige siges. At det er jo bare chefredaktør, det er i hvert fald chefredaktør, der hævder det, at dronningen har henvendt sig, den spanske dronning. Så har der jo også været en eller anden proces der har skulle nå at ske, måske. Men alt andet lige, så løb det her statsbesøg jo af stablen. Og der var jo også nogle lidt mærkelige billeder, man ser, at kronprinsesse Mary og kronprinsen kommer ud af Dansk Arkitekturcenter i går, og der står en masse journalister og råber om noget andet, end det statsbesøg,
det er jo
et
eksempel på det, jeg siger,
om,
at når sådan noget sker, jamen så kan de strengt taget ikke passe deres arbejde, for der var ikke ret mange i går, der tænkte på bæredygtighed og dansk arkitektur og spansk statsbesøg, fordi den er historisk stor i vejen. Det er sådan set bare det, jeg mener.
Og Daily Mail, en af verdens største aviser og tabloidaviser britiske, har haft en artikel, som analyserer kronprinsessens kropssprog i det, hun går der ved siden af kronprinsen. Ikke? Altså, det er jo også det, man skal huske sådan noget der. Der er bare nogle greb, man bruger i andre lande, som vi ikke vil bruge i danske medier. Ikke? Så det må man sige, det er det var lidt uheldigt for dem, at det landede. Men hvis vi lige skal spole tilbage, inden den landede, så var der dog en fuld mandag og en fuld tirsdag, hvor de fik lov at have statsbesøg i fred.
Ja, det meste af tirsdagen, ikke?
Ja, fordi, så ramte det tirsdag aften.
Ja.
Men Emma, hvis vi lige spoler lidt tilbage. Det spanske kongehus. Hvad er det for en størrelse, og hvad er det spanske kongehus forhold til det danske egentlig?
Jamen, altså, i virkeligheden, så kan man godt argumentere for, at Spanien har det yngste kongehus i Europa PT, fordi det har været afskaffet, så er det kommet tilbage, så er det blevet afskaffet, og så er det kommet tilbage igen. Og det er sådan, at Filippes mor var kong Konstantins søster. Sofia lever stadigvæk, kong Konstantin er død. Og
han døde sidste år.
Ja, det er bare, hvis der er nogen, der ikke ved det.
I januar? Var det januar?
Dronning
Anna Maria, altså en prinsesse Anne Marie, dronning Anne Marie, hun er så været tante til Filippe.
Ja, fordi...
Det er lidt indspist, hva'?
Men altså, de er på den måde i familie med hinanden og med det danske kongehus. Ja. Nogle gange har man også set spanske medier kalde Filippe og Frederik for fætre.
Ja.
Og det er de jo i princippet også, bare måske lidt længere ude. Ikke?
Ja.
Så i virkeligheden er de ret tætte, og vi så også, at Anne-Marie hun deltog i Leonors 18-års fødselsdag.
Ja.
Hun var også inviteret. Det var hendes datter faktisk også, altså Anne-Maries datter.
Ja.
Så i virkeligheden er de tætte, men Spanien og det spanske kongehus er lidt en anden størrelse end det danske. Og Jakob har allerede sagt, at det spanske kongehus er lidt mindre populært, det sagde jeg også, end det danske. Ikke?
Jeg har sgu også til at sige, det spanske kongehus er ikke så lidt, når man lige nævner det, hvor man kan komme i tanker om en masse begivenheder, hvor vi har set det spanske kongepar og kronprinsparret sådan, lave ting sammen. Det er jo ikke, fordi der har været sådan besøg på tværs voldsomt mange gange sådan de senere år.
Nej, altså Filippe og Letizia var jo til dronning Margrethes 75-års fødselsdag.
Ja.
Det var de rent faktisk. Ja.
Og de deltog også i den der, kan I huske den der videohilsen,
ja, det er rigtigt,
der
ja.
Var til dronningen, ja. Da hun,
det var meget
corona, fint. Da hun fyldte 80, var det vel? Ja. Hvor de rent faktisk kaldte hende Tante Daisy.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Og det er jo også et tegn på en vis form for familiaritet.
Ja, og der er også en sjov ting, ikke? At det er noget med, at Letizia og Filippe, de er jo blevet gift. Meget, altså, de er blevet gift samme år som kronprinsparet, ikke? Og de har også fået børn nogenlunde.
Samme.
Fordi altså, Leonor og prins Christian er jo... Ja, der er jo en uge.
To uger
forskel, ikke?
Ja.
Han fyldte den 15. oktober, hun fyldte den 31.
Ja.
Så det er jo meget sjovt. De har jo fulgt hinanden på den måde.
Og Sofia, nummer to barn, er jo også lige så gammel som Isabella.
Ja.
Og de er lige gamle. Altså, Filippe er lige så gammel som kronprins Frederik.
Ja.
Og Mary er lige så gammel som Letizia.
Men jeg synes, det er sjovt at tænke på, når man så de der billeder af modtagelsen i lufthavnen, og sådan, at det var jo nok Europas bedst konsoliderede kongehus, der tog imod det svagest funderede. Ikke?
Jo.
Fordi det, jeg tror, det er lidt svært med meningsmålinger i Spanien, blandt andet har de jo afskaffet tilsyneladende de statslige meningsmålinger, der var på kongehusets popularitet dengang. Det stod allergrældest til efter Juan Carlos, den gamle konges eskapader. Det var simpelthen for pinligt, så man afskaffede det. Men så bliver der jo lavet nogle private målinger, og det ligger sådan omkring, at tror jeg, sådan 40% vil simpelthen gerne have afskaffet monarkiet, og det er jo ret voldsomt, som ligefrem vil have det afskaffet. Fordi når vi siger, at 80% bakker op om monarkiet, så er der i Danmark, er det jo rigtigt, men så er der jo også nogle tvivlere, og så er der nogle få, som er enige af det republikanere. Men det, der er forskellen på den danske og den spanske politiske virkelighed, det er jo, at i Spanien er der jo benhårde især venstrefløjspartier, som åbent og taler om, at de synes, at kongehuset skal afskaffet og gerne vil have det ført til protokols.
Ja.
Og der er jo også stærke separatistbevægelser i Katalonien, i Baskerlandet, i Galicien, hvor deres repræsentanter simpelthen i visse tilfælde, hvis kongen skal tale i parlamentet, udsender en pressemeddelelse, der handler om, jamen, hvorfor bliver vi ikke? Jamen, det gør vi, fordi det er ikke vores konge. Så alt det der skal stakkels Filippe jo skrive over.
Ja.
Men der kan man sige, at der spiller han jo... Den rolle, han gerne vil spille, det han signalerer, det er, at han vil gerne være den der samlende faktor, som samler det der meget spaltede Spanien.
Ja.
På tværs af geografiske forskelle, på tværs af sprogforskelle, på tværs af kulturelle forskelle.
Ja, fordi det er ikke et samlet land.
Nej, det er, ikke, er det ikke? Slet ikke.
Nej. Og må jeg spørge...
De er også selvstyrende områder.
Ja, altså, og vi gerne lytte rive sig løs og sådan noget. Ikke?
Emma, har den her den her upopularitet, skyldes den primært ex-kong Juan Carlos og hans eskapader, og et splittet Spanien, og har det ikke så meget med Philip og Letizia at gøre, eller har det også noget med dem direkte at gøre?
Altså, Juan Carlos, han er
Corleone.
Den store syndebuk i det her, ikke? Og det er i virkeligheden ret ærgerligt, siger jeg, fordi jeg også kender historien om Juan Carlos, fordi det er også Juan Carlos, der i tidernes morgen giver Spanien demokratiet tilbage efter Franco. Og han var voldsomt populær. Altså i 80'erne vanvittigt populær. Der var populariteten altså på højde med det danske kongehus. Ja. Så det er fordi, at han begår så mange fejl, da han bliver ældre. Han tror, han kan tillade sig det. Og det at han kan gå på vandet. Ikke?
Og det er det, Philip nu står lidt i skyggen af, faktisk. Ja, eller meget i skyggen af.
Rigtig meget i skyggen af. Og så er det faktum, at hans egen søster også nok lidt har medvirket til noget skatteunddragelse. Og han har jo fuldstændig smidt hende ud, altså Christina hedder hun, og Juan Carlos, altså de får ikke nogen penge af kongefamilien, og Juan Carlos deltager jo heller ikke i noget som helst officielt i Spanien.
Altså det, han har været rigtig, det han jo med vold og magt gerne vil signalere Felipe, det er, at jeg tager det her alvorligt, og jeg gør, hvad jeg overhovedet kan i forhold til at rydde op.
Ja.
Altså fratager både sin søster, som var gift med en berømt håndboldspiller, tidligere håndboldspiller, som lavede skatteunddragelse og havnede fem års fængsel, fik han. Hun fik også en dom, søsteren, for at have nyt godt af hans berigelsesforbrydelser. Han har simpelthen taget titlen fra hende, og han har også taget hendes apanage. Han har taget farens apanage, og han har frasagt sig arv og gæld fra faren, fordi det skal ikke hedde sig, at han skal tage imod nogle af de penge, som han eventuelt er kommet til via korruption, i hvert fald via eklatant grådighed. Det var meget symbolsk her, da prinsesse Leonore, den 18-årige, blev myndig for et par uger siden, og jo så skulle på samme måde som vores prins Christian stilles frem for offentligheden. Hun skulle sværge på, hun ville overholde landets lov. Det var der nok mange spanier, der var glade for, at hun gjorde helt klædt i uskyldsvidt, som det et renvasket lærrede, at hun var fremtiden, at Juan Carlos, og desværre også dronning Sofia, blev bedt om simpelthen ikke at vise sig ved den officielle del af det, fordi det, fortidens skygger fyldte simpelthen for meget. Så jeg synes, at man må sige om den hårdt arbejdende Felipe, han gør, hvad han kan for at signalere til spanierne, jeg er ikke min far, jeg er ikke min søster, jeg prøver at gøre det så godt, jeg kan. Man har også tilladt en langt større åbenhed i forhold til indsigt i den kongelige økonomi, større end man ved meget mere om den spanske kongefamilies økonomi, end vi gør om den danske, for også at signalere, jeg har ikke noget at skjule, jeg er ikke korrupt som min far.
Og han er også meget god til at holde lav profil. Altså deres rejser koster ikke særlig meget. De er tit på ferie på Mallorca, hvor de har et feriehjem. Letizia går ikke i specielt dyre mærker. Hun går faktisk tit i Zara eller Mango, som jo er spanske mærker. De er udskældte for nogle andre ting,
men det er ikke dyre.
De er ikke dyre.
Det er det lavest betalte kongehus i Europa. Okay. Altså, de er billige i drift.
Og man må jo sige, at statsbesøget blev indledt med, at de fik elefantordenen.
Ja.
Og så synes jeg, at når man har set billeder, når man har fulgt med i de her officielle arrangementer, de har jo båret sig, de bærer sig jo enormt flot.
Altså,
de er
jo
et flot par.
De ser kongelige
ud. Ja, de gebærder sig som et rigtigt kongepar.
Han er jo meter høj, hvilket er meget, meget praktisk, så man kan blive set. Og hun er jo tidligere tv-nyhedsjournalist, og er jo vanvittigt flot, ikke?
Ja. Det
så de ligner det, de skal ligne. Og det, hvad enten man kan lide det eller ej, det kommer man ikke udenom. Så er det jo også en vigtig del i et moderne billedborgersamfund, at man også look the part.
Ja. Og hun er dygtig til at bære kronjuvelerne fra Spanien også. Ja. Altså, og gerne de store.
Ja.
Og det gør jo også rigtig meget.
Ja. Og jeg kunne godt lige tænke mig, at vi også forventer det her gallataffel.
Ja.
Det er i hvert fald noget af det, når der er de her statsbesøg. Det er jo noget af det, vi i hvert fald på BT dækker ret intensivt. Og det er jo altid sjovt at se, hvem der dukker op, og det ved man jo aldrig. Og hvorfor lige den og den. Og jeg synes jo, det var meget sjovt det her med, at man havde for eksempel inviteret en Michael Laudrup, som jo er en kæmpe stjerne i Spanien. Ikke?
Altså, han er den største, stjerne.
Han er vel nærmest mere populær, end det kongepar er i Spanien. Altså,
ja, der var en årgang, hvor han var knap så populær, fordi han skiftede fra det ene store hold til det andet.
Ja. Det er sådan noget, man får...
Ja, med Barcelona og Real Madrid.
Ja, det må man ikke.
Det er ligesom, hvis man skifter fra Brøndby til FCK. Det må man ikke.
Nej, det må man ikke. Og så var Jonas Vingegaard jo også inviteret. Og der tænkte jeg sådan, det kan være, fordi han har kørt Vuelta'en måske for nylig.
Cykelløb er jo rigtig stort i Spanien.
Altså, Så kan vide, om kongeparret selv har haft et par ønsker til, hvem de gerne vil have på gæstelisten.
Det
er jo selvfølgelig ikke til at vide. Jeg har lavet mig fortælle, at gæsterne ikke selv ved, hvorfor de er inviteret. De får ligesom bare en invitation, og så dukker de op.
Men i forhold til en offentlighed, nu bliver det jo teletransmitteret og sådan noget, i forhold til en offentlighed er det jo også en god idé at invitere nogen med, så der er nogle historier forbundet med det også.
Ja.
Det tror jeg måske også, man skæler en lille smule til, det synes jeg også, man gør.
Ja.
For at brede begivenheden lidt ud. Ikke?
Ja, og de er søde til at stille op.
Og så et statsbesøg, hvad er det? Det er, jamen et statsbesøg, der bekræfter man jo de relationer, der er mellem to nationer, og det er jo det, de skal spille, eller signalere, kan man sige, de kongelige. Den der hjertelighed, der er varme forbindelse, nære forbindelse, historisk og på anden måde, mellem vores to nationer, så vi kan lave endnu mere samhandel og endnu mere fælles forsvarspolitik og alt muligt. Og det synes jeg faktisk lykkedes virkelig godt. Det virkede som om, at de befandt sig virkelig godt i hinandens selskab. Dronningen havde ovenikøbet taget noget på som til en af aftenerne, hvor hun så helt spansk ud i sorte knitlinger og rødt flamingoskørt. Rigtig smuk og sjov gæst, du synes også, sat håret op på sådan lidt stram spansk måde.
Som meget om, hun som dronningen, ikke?
Altså, ja, jeg synes, det var skønt. Vi har jo lidt af en teaterdronning, at hun det fungerede som en hyldest til de spanske gæster, ikke?
Ja.
Men den der hjertelighed, selvfølgelig mellem nogen, som er i slægt og familie og kolleger, var vigtig, og den synes jeg, de mestrede rigtig, rigtig flot i forhold til, at de er symbolet på alt et statsbesøg handler om.
Ja. Ja, det har også været et statsbesøg med sådan meget pomp og pragt, synes jeg, og det har været et af de længere statsbesøg, altså fra mandag, sådan formiddag eftermiddag, de landede i lufthavnen, ikke? Og så helt til onsdag eftermiddag faktisk, og også bare det her med massiv dækning i lufthavnen, da de ankommer og sådan nogle ting, ikke? Altså der har vi jo også måske ved nogle af de senere statsbesøg, ikke at det ikke også er pomp og pragt, men så har det måske været det norske kongeskib, der ligger til kaj eller noget, men der er et eller andet over det der med, så ankommer de i lufthavnen, og så er der nærmest kortesier.
Jamen jeg tror i virkeligheden i øjeblikket, at kongehuset faktisk eksperimenterer lidt med, hvordan de kan udnytte det, de har. Altså de ting, de har at spille med i endnu højere grad til at skabe en flot kulisse om noget.
Ja.
Til at gøre noget en ekstra lille bit smule festligt, især hvis der er tv på og sådan noget. Vi så det for eksempel i forbindelse med prins Christians fødselsdag, hvor man havde legnet gardehusarerne op inde i gården der.
Ja.
Ikke?
Vise showet, altså vise det, man har på
fordi,
hylderne faktisk.
Når vi nu har det, så lad os bruge det. Ikke? If you got it, flaunt it.
Ja, der var jo faktisk en lidt dramatisk situation med en garder, der jo faldt om ude foran, eller ved Christiansborg, da galataflet skulle i gang. Det var faktisk lidt dramatisk, men det sker jo desværre jer til.
Ja, så får man lige, bliver man lige lidt svimmel af at stå der, ikke?
Jo, men det er rigtigt, som du siger, Jacob, fordi der har jo været ved tidligere statsbesøg, så har der jo været galaer, men som netop heller ikke har været tv-transmitteret. Så også det her med, at man kan følge med på tv, det gør jo også, at der kommer en større folkelighed omkring, når der er et spansk kongepar i byen, og hvad foregår der der?
Desværre er det jo nok sidste gang, vi får set dem på officielt besøg, og det er et statsbesøg på den måde. Men det handler jo lidt om politikken i forhold til, at man som regent kun tager til et land én gang i sit liv. Og der er jo også rigeligt et andet besøg i verden, kan man sige.
Hvorfor gør man egentlig det?
Ja, det er tradition.
Yeah.
Man har mange lande, man skal nok besøge.
Men dronning Elisabeth, tror jeg, var her flere gange. Hun var et par gange.
Hun har været et par gange, men det første besøg bliver altid omtalt som statsbesøg. Og så er det i princippet ikke et statsbesøg.
Så det er et officielt besøg?
Ja. Så det norske, da det norske kongepar var her, var det i princippet ikke et statsbesøg.
Nej.
Men et officielt
et
besøg.
Officielt
så derfor
besøg,
er der faktisk forskel.
Ja. I forhold til, hvor højt oppe på rangstien man går, og hvor meget
man
ruller
man
den helt store røde løber ud, eller den lidt mindre røde løber? Ja.
Ja.
Og gala A eller gala B?
Ja, nemlig der er også forskel. Ikke? Men altså, jeg synes jo, at jeg synes, det var en virkelig flot galafest inde på Christiansborg.
Meget flot.
Og talerne. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår i øjeblikket hos de kongelige, men talerne var fantastiske.
Ja.
Altså både dronning Margrethes, som jeg synes var ret morsom i øvrigt, men også Filippes tale, som også var rigtig, rigtig fed. Og altså virkelig godt researchet.
Ja. Hvad synes du gjorde den særligt fed?
Jeg synes, det var rigtig rart, at han havde fokus på kultur.
Ja.
Hvad for noget kultur vi havde bidraget med i Spanien og europæisk, men også hvad de havde bidraget med i Danmark. Og så lagde vægt på alt det her med det europæiske. Vi er ikke så gode til at være europæere i Danmark. Der er vi bare mest danske.
Ja.
I Spanien er man lige så meget europæer, som man er spanier. Og det var faktisk rart at se, at det blev lagt ind over det hele.
Ja.
Og de lagde så meget vægt på det. Og så var der selvfølgelig også det her med den grønne omstilling, og hvad kan vi lære af hinanden og sådan noget. Det synes jeg faktisk var, det var rigtig fint. Og han var god, han er en god taler.
Ja,
ja, for det kan meget nemt blive sådan en finere form for skolestil nogle gange.
Ja, ja, ja. Alt det, man skal sige.
Jeg har godt nok hørt
sige,
mange kedelige af de der taler, hvor man skal stå og sige sådan nogle tilfældige udvalgte anekdoter om de forskellige lande.
Ja, og det, jeres land er dejligt, og vores land er dejligt, og hvor er det dejligt, at vores lande er gode venner og sådan, ikke?
Ja, alt det der, ikke?
Jo.
Men altså, ja, og dronningen sådan lidt humoristisk omtalte den krig, der har været.
Ja.
Mellem Danmark og et specifikt sted i Spanien, som blev ved i evigheder, fordi der ikke rigtig var nogen, der havde husket, at der var en krig.
Indtil
der var en arkivar, der havde fundet ud af, at der stadig var en krig, ikke? Og så blev den afsluttet.
Der var ikke stiftet fred.
Nej, altså virkelig, virkelig sjovt, at hun tog det med. Altså den lidt humoristisk sager, vi har haft besøg af nogle spanier under Napoleonskrigen, som altså brændte Koldinghus ned.
Ja.
Ikke? Altså, sat så mange spor.
Ja.
Der er mange, der efterkommer af Spanien og andre end dig.
Det er mest en myte, det der. Men det er fedt, at hun bare sådan...
Den tager hun bare med.
Hun tager den med, ikke? Men jeg synes, der var tænkt rigtig meget over det.
Ja.
Og det var rigtig rart at se. Og så sådan en personlig ting, så synes jeg, det var mega fedt, at hun havde ordnen Den Gyldne Flis på.
Ja.
Som er en af de ældste ordner, og som er ret flot.
Ja.
Det er sådan et gyldent skind, der hænger...
Ja, den studsede jeg godt over. Den synes jeg ikke. Altså, hvad er det for en orden?
Det er en orden, der er fra Spanien.
Okay.
Og som har været tæt knyttet til Habsburgerne, der har siddet på magten i Spanien. Og så har den været frem og tilbage og blevet lavet lidt om, og sådan noget meget lang historie. Men det er faktisk en af de ældste ordener sammen med Elefantordenen.
Okay.
Og det var bare rart at se den igen sådan leve, at hun tog den på.
Ja. Der var generelt meget pomp og pragt over det her besøg. Det kunne jeg også rigtig godt lide.
Ja, og Letizia havde jo den største af dem alle sammen på.
Ja.
Altså af diademerne, ikke? Altså,
lige så højt som hendes hoved.
Med Tysklands antenne.
Ja, og den ser vild ud, ikke? Ja. Altså, og den må også være ret tung at have på.
Også fordi hun har et ret smalt ansigt. Ja. Altså bare sådan en lille, sådan smalt, fint ansigt, og så sådan en giga krone. Ja, det så ret vildt ud. Ikke helt lige så vildt, som da Charles fik sin på, men næsten deroppe af. Så altså udover den lille, eller ikke så lille, men det, der lidt ødelagde slutningen af statsbesøget, så kan vi godt konkludere, at det faktisk var en god succes.
Det tror jeg, det var. Ja. Altså, det virkede også som om, at erhvervslivet egentlig var ret glad.
Jo, og sådan godt sat i scene, altså helt ned til det sidste afsluttende billede af dronningen, der står og vinker farvel fra Fredensborgs trappe.
Ja, fra at se fra ryggen der.
Lige præcis.
Med sin lille hund.
Ja. Meget fint orkestreret.
Ja. At de er blevet gode til at lave de her små fortællinger, hvor man faktisk kan følge med på stories og på sociale medier sådan undervejs i besøget, ikke? uden at man egentlig behøver at sidde og læse inde på Kongehusets hjemmeside, hvad handler det egentlig om. Ikke? Men man kan også godt nøjes med at få de flotte billeder, som jeg tror, mange gerne vil have.
Bevidstheden om, hvad et billede kan fortælle, snarere end at det er sådan nogle billeder som er knipset i forbindelse med et eller andet. Ikke? Vi kender dem alle sammen i kongelig sammenhæng. Ikke?
Ja.
Her åbner kronprinsessen et eller andet, eller her deltager hun i det, eller sådan noget kan være meget kedeligt. Ikke?
Jo.
Men der er de blevet bedre til rent faktisk at fange noget, lave billedfortællinger, tænke over snit og indhold.
Ja, jeg synes, det var rigtig flot. Altså, jeg nød faktisk også, at de skrev om det her med, at man skriver på vinduerne på Fredensborg.
Det var meget sjovt. Det var en sjov tradition.
Ja, det er det.
Ja.
Den kendte jeg faktisk ikke til, men den er da virkelig sjov.
Man kan jo se det, når man er deroppe. Ja. Man kan jo godt gå på omvisning deroppe. Ja. Og det er jo noget, man har gjort siden 1800-tallet, ikke?
Ja, altså så besøgende, bare lige for dem, der er ligesom mig, ikke må kende det, besøgende skriver ligesom...
På ruderne.
Ja.
Altså ikke Gud og hver mand, men...
Nej, bevares.
Der er på rundvisning deroppe.
Officielt besøgende,
så det er verdens bedste scrapbook, autografbog. Og jeg håber ikke, at der er for mange kongelige børn, der spiller fodbold i haven der, fordi
det vil være synd.
Det er fine klenodier. Ja. Og man skriver jo simpelthen med en diamant. Det er jo sådan, man ridser sin signatur. Ikke?
Det er ret fornemt.
Ja.
Så skriver man navnet, så skriver man datoen.
Ja.
Ja.
Skal man sige, den eneste ting, man måske mangler for det her statsbesøg, det er, hvad blev der snakket om den aften på Glyptoteket, da den forside ligesom ramte? Ikke? Der gad man godt have været en flue på væggen eller i kronebilen på vej hjem. Men det får vi nok aldrig at vide. Vi må se.
Mm.
I hvert fald Emma og Jakob, tak fordi I kom og var med i den her spanske udsendelse. Fristes jeg til at sige gracias.
Den er der.
Selv gracias.
Selv gracias. Det var en fornøjelse. Jeg skal som altid sige mange tak til jer, der lyttede med også. Og tak til Alex Brøndbjerg, der har produceret programmet. Jeg går faktisk på ferie. Så det vil sige, at de næste 2 uger får I selvfølgelig Kongehuset bag kulissen, men det er simpelthen nogle forudproducerede programmer. Så derfor, og de er gode, de er henholdsvis Emma og Jakob, så jeg lover, der er smæk for skilling.
Skide gode.
De er så gode, men mere så I ikke undrer jer for meget over, at det ikke er helt højaktuelle nyheder, der bliver snakket om de næste 2 uger. Så lover jeg at vende stærkt tilbage på den anden side. Rigtig mange tak, fordi I var med, og tak, fordi I lyttede med derude. Vi høres ved.